Lukáš to dal do jedné kapitoly. A je to obraz trojjediného Boha. Ve své liturgii si církev připomíná Boží trojici nedělí zvanou Trinitatis a ta je vždycky hned první neděle po svatodušní. Není to biblické, ale teda není to biblicky zdůvodněné, že tam neděle je tak. Trinitatis je to věc církevní tradice, zatímco neděle svatodušní je 50. den po Velikonocích a ten to v Bibli nacházíme. Nicméně dneska je druhá neděle po svaté trojici, tedy po té neděli trojice, po té trojiční a počítají se ty neděle až do 24 a ta 24. je před je neděle, která je před tou poslední nedělí církevního roku, pak je neděle poslední neděle církevního roku a pak začíná první adventní. Já tady nechci opakovat nějak liturgii a tradice církve, jenom chci mluvit o té 15. kapitole Lukášova evangelia. Tři podobenství. Obraz trojjediného Boha. Pán Bůh vstupuje do našeho světa a uvědomme si, milí přátelé, že my žijeme v trojrozměrném světě. Délka, šířka a výška. Tři rozměry je naše realita, už to ani nevnímáme, ale žijeme ve třech rozměrech. A pohybujeme se také ve třech časech. Máme stále na paměti minulost, žijeme přítomností a plánujeme budoucnost. Tedy čas, který je nám vyměřen. My jsme tou trojicí vlastně existenčně úplně nějak jako ukotveni. A Pán Bůh vstupuje do našeho světa trojrozměrného, tříčasového, jako trojjediný Bůh. Nechci glorifikovat trojku, ale chci říct, že přistupuje v podobách jako syn, jako duch a jako otec. A ptáme-li se, jak přichází, jakým způsobem, tak se do tom dozvíme v podobenstvích, třech podobenstvích 15. kapitoly, snad nejznámějších podobenství. Tak já přečtu jenom jeden z nich, to, které se čte asi nejméně, a je to o té ženě, která zametá. Lukáš 15, 8 až 10. Ale budu pak mluvit o všech třech. Nebo má-li nějaká žena 10 stříbrných mincí a ztratí jednu z nich, což nerozsvítí lampu, nevymete dům, nehledá pečlivě, dokud ji nenalezne. A když ji nalezne, svolá všechny přítelkyně a sousedky a řekne, radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila. Pravím vám, právě tak je radost před anděly božími nad jedním hříšníkem, který činí pokání. No ale první z těch podobenství je o ztracené ovci a o pastýři, to číst nebudu, předpokládám, že ho známe. A v něm vidíme, jaký vztah k lidem má Ježíš, Boží syn. Pastýř, který nás vede, stará se, jde za námi do neznáma, když jsme zabloudili, chce nás jít do náruče, chce nás přinést zpět domů k Bohu, protože nás miluje. A jde za námi do neznáma, to je na Golgotu. Sám sebe obětuje proto, aby jsme my mohli přijít domů. To druhé, které jsem četl, je o ztracené minci a je to obraz díla svatého ducha. Je přirovnáván k pilné ženě. Hebrejsky je duch boží feminimum, tedy ženského rodu. Když to Ježíš vyprávěl, tak jistě věděl, proč zrovna použije obraz a podobenství ženy, když chce mluvit snad o Duchu svatém, to nemáme přesně jako řečeno, on na konci neřekl, a to je podobenství o Duchu svatém, ale má se to za to, že to tak je. Hledá ztracenou minci, tak dlouho, dokud ji nenalezne. Jaký je rozdíl mezi prvním a druhým? když pomineme, že to první byl muž, že to byl pastýř, že hledal, to druhé, že je žena, že má koště, že zametá. Jaký je rozdíl? Zaměřme se na ten předmět, který oba hledají. Jaký je rozdíl mezi ovcí a mincí? Ovečka utekla, mince se zakutálela, tam bych tak až tolik neviděl. A ještě jiný? Já neslyším. Pořád ne? No, živý, neživý. Ta ovce může trochu bekat, že jo? Mince ani nepípne. Mince je prostě zakutálená, ta se vůbec neozve. K tomu snad jenom, že vykladači říkali, proč by ten peníz byl pro ní tak vzácný, a nějak jsem někde četl, že to byl vlastně svatební jako náhrdelník 10 mincí, z nichž jednu ztratila, a pro ní měla cenu nejenom té jedné mince, ale vlastně toho symbolu vůbec, který vlastně ztratil ten celek, protože nebyl plný, ale to jsou ty výklady různý. Každopádně bych chtěl tedy tohle podobenství, aby nám ukázalo dílo Ducha Svatého. Samozřejmě v očích Pána jsme i tady v tomhle podobenství něčím velmi cenným. Tak cenným jako ta mince pro tu ženu. Pokladem, vlastně ztraceným pokladem. A tak to je ve všech podobenství, ve všech třech. Co jsme zač, že jsme Pánu Bohu tak drahí? Co na nás má? Čím jsme tak drahí? Možná jste už tuhle větu někde četli a je to starý zákon. Teď nevím přesně, která Mojžíšová, ale tam je ta otázka postavena podobně a specifikum je na izraelský národ. Čím jsme, Hospodine, pro tebe tak vzácný a výjimečný, že jsi s nás jako národ izraelský zamiloval? A nebo je to možná věta, kterou říká Hospodin, ale říká ji jako, že je to vlastně otázka, kterou bychom si měli klást, kterou si izraelský... A odpovídá, pak Pán Bůh odpovídá vůbec ničím. Nejsi větší národ než ostatní, spíš naopak, takový prťavej, takový zanedbatelný. A není nic, co by bylo důvodem k tomu, že jsem si tě, že tě znám. A pak říká Pán Bůh, ten důvod je prostě ten, že jsem si tě zamiloval. A vůbec tam už není řečeno a neříká proč. Naopak vlastně to neguje, říká, není důvod proč, protože na tobě není nic hezkýho. Sorry. Tak parafrázuju. Prostě jsem si tě zamiloval. A tě moc neslyším. Něčím se začít musí. Ano, je to možný. Tak. Prostě je to láska agape, kterou se učíme, která v té řecké terminologii, slyšeli jsme o těch třech, čtyřech druzích lásky, je taková ta divná. Divná láska, divná. Proč? Bezdůvodná. Ty tři další, to je ta eros, jo, a tam je jasný důvod, hormony, to tam jako našlapujou. Pak ta mateřská, prostě jako, to je mateřský put, cit, to prostě jako se nedá tím, že nám vlastně jako nějak odpárat. Pak je ta láska, která se líbí, ta taková umělecká, nebo taková prostě, že se nám věci líbí, takový prostě jako, že je to hezký. Prostě krása. Láska, miluju, protože je to krásné. A pak je tam ta agape a vůbec nikdo neví proč. Bezdůvodná, bez. A to je přesně to, o čem Pán Bůh říkal tomu izraelskému národu. Prostě vás miluju. No, já se chci vrátit k těm podobenstvím, abychom se nezakecali. Žalmista v osmém žalmu píše, co je člověk, Hospodine, že na něho pamatuješ? Co je syn člověka, že se ho ujímáš? A nechává tu otázku viset, že vlastně jako my to nevíme. Ale vidíme, že Pán Bůh skutečně člověka miluje, že se sám stal člověkem, aby vysvobodil člověka z hříchu a učinil opravdovým člověkem k Božímu obrazu, který je chválou jeho slávy. Co to znamená? Znamená to reakci od nás, ale osobní. Pán Bůh nepožaduje lidi pobožné, kteří pěstují své tradice, nebo zvyky, nebo formy, nebo učení, ale spíše děti, ve kterých lze spatřit jeho vlastní bytí, kteří odpovídají otci, kteří odpovídají matce, kteří odpovídají bráchovi, kteří reagují s tou boží rodinou. Bůh ti nedává náboženství, ani od tebe žádné náboženství nevyžaduje. Bůh ti dává život, svou přirozenost a dává ti sebe samotného. Miluje nás, chtěl by nám darovat sám sebe a my jako lidé jsme jediná stvoření, která jsou schopna jej přijmout. Jsi mu drahý. Jenom člověk, teďka budu citovat Augustína, jenom člověk může být Bohu domovem a jen Bůh je skutečným domovem člověku. Augustín řekl, nepokojné je naše srdce, dokud nenajde klid Bože v tobě. No, vrátím se k té trojici. Proč je Bůh trojediný? Kvůli plánu, který s námi má, je trojediný ne kvůli sobě. Já si dokonce i myslím, že pán Bůh vlastně jako, když si odmyslím země, kouli, svět a celý lidstvo, tak pán Bůh není trojice. Pán Bůh je jeden. Ale v kontextu s lidstvem, s planetou Zemí, se sluneční soustavou, s vesmírem a s tady existencí nás, lidí, je Bůh trojediný. Kvůli nám. Syn hledá, to je to podobenství o ztracené ovci. Duch vymetá, to je to podobenství o ztracené minci. A otec adoptuje, to je to podobenství třetí o ztraceném synu. Podobenství o ztraceném a znovu nalezeném synovi. Tak tady se chci zastavit. Tam někde mezi poli se setkám s otcem, od kterého jsem kdysi odešel, kterého jsem zarmoutil. Tam, poblíž domova, se mé oči otevřou a mé srdce se probere k úžasu nad neuvěřitelnou větou, kterou slyším z úst otce. A tam se dech zatají nad nevýslovnou láskou boží. Co je to za větu? Je to věta, která vůbec nepatří synovi, který se vrací. Je to volání na služebníky. Dejte mu boty, dejte mu plášť, dejte mu prsten. A tam, jako ten syn, který se vrací, se rozhlížím, dívám, divím, to není možné. Komu? Ke komu mluví? Koho volá? Jsem tu jenom já a otec. A tamhle vzadu šli za ním samozřejmě služebníci. A komu že mají dát ten prsten? A komu ten plášť? A komu ty boty? Mně? To mě chce dát, když jsem o to všechno už přišel, když jsem to všechno prohýřil, prošustroval. Pět sloves a pět podstatných jmen v příběhu otce a ztraceného a vracejícího se syna. Pět sloves a pět podstatných jmen. Otec spatřil, otec byl hnut, lítostí. Otec běžel, otec objal a otec políbil. Pět slovest a k ním pět připojených věd s podstatnými jmény. Oděv, prsten, obuv, tele a radost. Oděv ten nejlepší, prsten ten synovský, obuv na klukovi rozbitý nohy, vykrmené tele k hostině a veselí a radost. Pět sloves, pět podstatných jmen boží adopce ztraceného člověka. Proč se služebníci neptají, kde to všechno, co mají přinést, mají vzít? Proč se neptají, kde to zařídit, jak? Ten prsten? Jaký? Že prsten má otec na mysli? Proč se nikdo neptá? Proč se neptají, jaké šaty a jaké boty a které tele ze stáda? Protože to vědí. Oni vědí, o kterých věcech otec mluvil. a mluví. Oni vědí předem, které má na mysli. A to proto, že otec to má už připravené. Protože před svými služebníky o těch věcech mnohokrát mluvil. Protože jim často říkal, až se jednoho dne ten můj kluk vrátí, tenhle ten oděv tady je složen v téhle truhlici, ten je pro něj. A tady někde, tady ho schovávám, ten prsten synovství. Dobře se podívejte, jak to umíte pan otevřít a nevypadám vám kluky jako měry. To je... Tadyhle je ten prsten synovství, prsten pro mého kluka, až se vrátí. A tamhle jsou boty a krmte to tele pořádně hromé, ať je pořádně tučné, ať je veliká radost. Parafrázuju, ale ti služebníci to věděli. Protože v Božím srdci jsme skryti dávno před tím, než se k němu vrátíme. Protože nás miluje odvěkou láskou. Protože na nás čeká, i když jsme ještě všelijak zatoulaní a ztracení a ještě paseme ty prasata v té cizí zemi a jsme otrhaní. Protože má pro nás otevřenou náruč ještě dřív, než jsme se rozhodli vrátit. Čteme, Ježíš za nás zemřel, když jsme ještě hříšní byli. A kvůli mně přišel na tuto zem, a ne pro spravedlivé, ale pro hříšné. A já dospěju k tomu, že já jsem z nich největší hříšník a tak chci domů. To je to třetí podobenství. Otec adoptuje. Tři podobenství, která představují dílo trojí jediného Boha. Boží syn, Ježíš Kristus, přišel před 2000 lety jako dobrý pastýř, který se pro lidi obětoval. Svatý duch Boží vchází do našeho nitra, do našeho domu. Je to žena se smetákem v ruce, která uklízí. A také zapaluje svíčku. Ona zapálí nejdřív světlo, než začne zametat. Světlo. A pak teprve čistí. A Bůh Otec, který přijímá lidi za své vlastní děti. Nyní si blíže povšimněme působením Ducha Svatého. Ta žena zapálí nejdřív světlo. Světlo života. Duch přináší světlo. Co je toto světlo? Tak byli kdysi kazatelé, možná jsou ještě teďka, nebo jiní lidé, kteří cítí potřebu vysvětlit druhým hřích. A mnozí lidé říkají, co to vlastně je ten hřích. Takový slovo už se dneska nepoužívá. Můžeš nám říct, co to má být? Vždyť vůbec žádný hřích neexistuje. Já osobně v takových případech nebo v podobných z hříchu nikdy neusvědčuji. Pokud někdo nechce svůj hřích doznat, nepokouším se ho přesvědčit. Já vlastně člověka vůbec neusvědčuji, protože jsem přesvědčen, že to je věc Ducha Svatého. Jakmile totiž do něj, do člověka z Boží lásky vstoupí Duch Svatý, zažehne i hned světlo. Podobně jako ta žena ve svém domě zapálí svíci a najednou vidí ten bordel na zemi. A pak člověk spatří svůj skutečný stav. I my, když se jako první nastěhujeme do nějakého domu, samozřejmě nejprve všechno vyčistíme a uklidíme, podle vlastního vkusu, abychom se tu cítili dobře, tak podobně nějak působí Duch Svatý. Jakmile vstoupí, zažehne světlo a potom čistí a uklízí, jako domácí paní zametá svůj dům, pustil z Ducha Svatého dovnitř, to je na tobě. On se nevlamuje, on tam nevtrhne, neřekne, ven, já ti to tu uklidím. Tohle nekončívá dobře. Když někomu chceme proti jeho vůli doma uklidit, to nebývá dobře, nedělejte to. Ale když pustíš, když chceš, když se spolu podílíš, když uvolníš místo, když mu dáš klíče od svého bytu a práva, aby tam působil, aby tam bydlel, aby tam byl, To je něco jiného. Pak stoupí, pak zažehne světlo a pak čistí. Jednak očišťuje a jednak tedy vnáší světlo. Proč? No chce objevit něco, chce objevit tu stříbrnou minci. Co je ta stříbrná mince? Jsou na to různé teorie, názory. Já bych se přidržel jednoho z nich, že to je obraz tvůj, nebo ne tvůj, je to obraz Boží. Je to obraz, který máš vlastně zobrazovat. Je to, on hledá Duch Svatý svůj vlastní Boží věrný obraz. On je tam někde schovaný. My lidé už jsme si mnohokrát ztratili, nebo ten obraz nějak zašpinili, nebo prostě ten Boží obraz na nás není vidět a on ho hledá. Není nutné kázat takovému člověku o hříchu, protože už svítí světlo a už tam Duch Svatý nejenom dělá pořádek, to je někdy takový nepříjemný slovo, ale hledá ten svůj obraz, Boží obraz v tobě. Připomíná ti často laskavě, někdy i nevybíravě, že seš obrazem Božím. Chce se skrz tebe projevovat. Někdy my jako lidé svoje hříchy třeba zpočátku nevidíme, nebo ani později. Písmo udává jednoduchou příčinu. Vládne temnota. Je tma. Ve tmě není nic vidět. Je to jednoduché, chápe to každý. Prostě když je tma, tak tu minci nenajde ten Duch Svatý. Nenajde to ta žena. Potom bychom si ale mohli myslet, že je všechno v pořádku. V takovém domě se dá bydlet. My tu špínu nevidíme. Tu minci už nehledáme. Ten Boží obraz už jsme ztratili a tam někde je, ale nevíme, kde pořádně. Taky se to nedá najít, že jo, je tma. Hodnotíme stav věcí na základě svých prožitých zkušeností, ale bez světla nebo s částečným světlem. Na základě svých prožitých zkušeností. Tak tady dám příklad osobní. Je to jako když pětiletý Pavlík přemýšlel o velikosti krku svého dědečka. Babička Pavlíkovi vyprávěla o příhodě, jak kdysi dědeček spolkl kost a musel k panu doktorovi, aby mu kost vyndal. No a Pavlík koukal na dědečkův krk a nemohl pochopit, jak jeho dědeček mohl spolknout kost a hlavně, jak se mu mohla ta kost v krku dokonce zapíchnout. To jako fakt nechápal. Babička mu sice vyprávěla o té příhodě, ale zapomněla mu takovou kost ukázat. A tak si Pavlík v pěti letech samozřejmě představoval jedinou kost, kterou znal. To je stehenní kost od kuřete. Protože tu jedinou mu dovolili okusovat, jinak ne. Jiné kosti vůbec neznal. Rybí maso dostával hezky vykostěné, anebo vůbec. A tak mu nešlo do hlavy, jak dědeček mohl být takový nešika, že kost spolknul a hlavně, jak se mu ta kost ještě na konci jakhle zahoblená mohla v tom krku zapíchnout a že ten krk není tak velký, aby se mu tam vešla. No prostě byl to rozumbrada. Přemýšlel o tom hluboce a v tohle mu fakt hlava nebrala. Proč? To je konec příběhu. Proč? No, protože neměl zkušenost. Nevěděl, neznal rybí kosti. Netušil, že jsou ještě jiné kosti, které dělají z takovou paseku. Někdy býváme jako Pavlík. Nemusí být pravda vše, o čem si skálo pevně přesvědčen na základě svých zkušeností. Protože ty zkušenosti jsou jenom částečné. Pavel napsal, poznáváme z částky. A upřímně řečeno, ta část je velmi malá. Ale otevřeme-li se Pánu Bohu, vstoupí jeho duch a první, co udělá, je, že zažehne světlo. A najednou vidíš ty věci úplně v novém světle. A pak je to ta Boží láska, která nás přivede k doznání hříchu, abychom mohli být očištěni krví jeho syna. Takže závěr. Být křesťanem neznamená nic vnějšího. Samotné vnější chování neurčuje, kdo je křesťanem. Křesťanské bytí je vnitřní záležitost, jak vidíme na všech třech podobenstvích, všech třech vstupech Boží trojice v různých podobách do našeho života na tuto zemi. A důležité nebo potřebné je otevřít se mu a říct si: Ježíši, přijímám tě, Pane Ježíši, dej mi svého ducha a dovol mu, aby do mě vstoupil a vytvořil zde svůj domov. Amen.